бышыктадым.
Рахмат. Жаңылыктар топтору менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 23 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы сарызөн чүйдө күндүз 32-37, түнкүсүн 15-20. Талас өрөөндө күндүз 28-33, түнкүсүн 14-19. Баткен, Ош жана Жалал-Абад тубандарында күндүз 31-37, түнкүсүн 16-22 градус. Ысык көл ойдуңунда күндүз 24-29, түнкүсүн 8-13. Тоолун арында болсо күндүз 26-31, түнкүсүн 9-14 градус болот. Бишкекте абанын температурасы күндүз 34-36, түнкүсүн 16-18 градус. Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы кечээ эртең менен 21 градус болду. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги адам укуктарын коргоо жаатында улуттук отчетун камдап бүтүп, эл аралык коомчулукка жарыялаганы жатат. Өлкөнүн соңку 10 жылдагы адам укуктары боюнча кеңири отчетто адамдардын саясий жарандык, экономикалык, социалдык, маданий жана башка укуктары кандай сакталып жатканы тууралуу баяндалат. Ал ортодо укук коргоочулар журналисттердин сабалышы, июнь окуясынан кийин кармалып кыйноого салынгандар, адвокаттарга кысымдар туурасында фактылар көмүскөдө калган деп будаклатты сындап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева серип салат.
Адам укуктары боюнча улуттук доклад 4 багытта даярдалган. Биринчиси жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт боюнча, экинчиси экономикалык, социалдык, маданий укуктар, үчүнчү кыйноолорго каршы күрөшүү жана төртүнчүсү расалык дискриминацияны жоюу боюнча эл аралык конвенциянын аткарылышы боюнча баяндалат. Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар департаментинин өкүлү Нуран Ниязалиевдин айтымында баяндама Бириккен Улуттар Уюмунун атайын комитеттерине жөнөтүлөт. Андан соң Кыргызстандагы абалга баа берилет.
Негизинен эми бул докладтарды тапшыруу менен Кыргыз Республикасы өлкөдө болуп жаткан адам укуктарын коргоо иштерин чагылдырат да. Ар бир конвенциянын өзүнүн талаптары болот. Мына ушул талаптарга Кыргызстан жооп бериши керек. Албетте бул мамлекет тарабынан даярдалгандыктан жарандык коомчулукту жардамга чакырдык. Мына ошондуктан мен ойлойм, азыр биздин бул докладтар абдан эле объективдүү, абдан ачык даярдалды. Биз өзүбүз тарабыбыздан абал кандай болсо ошондой чагылдырууга аракет кылдык. Эч кандай мындай алдап жол болбос, эч кандай бир көптүрүп бизде баары жакшы дегендей мааниде берген жокпуз.
Анткени менен укук коргоочулар өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы чыныгы кырдаал айтылбай калганын белгилешүүдө. Эркиндигүн укук коргоо борборунун жетекчиси Сардар Багышбековдун байкоосунда 40 барактан турган баяндама жалаң гана мыйзамдарды санап берүү менен чектелген.
Доклад өзү мындай доклад деле эмес, мындай мыйзамдардын эле выдержкалары болуп, ошо конституция аркылуу мындай, анан кылмыш жаза кодекс боюнча мындай деп эле. Мындай толук маалымат берилген жок. Жана мына статистика жагынан мына жакынкы 2 жылдын статистикасы берилип атат. Кыргызстан 99 жылдан бери буун астында отчет берилбеген менен 12 жылдын маалыматы кириш керек болчу да. Мамлекеттик докладына кирбеген маалымат ал комитетте билинбей калат же аякка жетпей калат деген ол ой ал туура эмес. Эл аралык организациялар бар, Amnesty International, Human Rights Watch, уюмдар альтернативдүү өздөрүнүн көз карансыз пикирлерин билдирет.
Ал арада башкы прокуратура 22 августта 2011 жылдын 7 айында кыйноолор боюнча 34 кылмыш козголгонун жарыялады. Ал эми укук коргоо уюмдарына кыйноо боюнча 2009 жылдын 2 жарымынан тартып 243 арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 2013 жылы 34 кылмыш иши козголуптур. Багышбеков булардын баардыгы эле адам укуктары багытындагы реалдуу көрүнүштү чагылдырбайт деп эсептейт. Ал эми кылым шамук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын айтымында баяндамада экономикалык, социалдык жана маданий укуктар туурасында маалымат абдан чабал берилген. Укук коргоочу ошондой эле июнь окуясынан кийин кармалып кыйноого салынгандар, адвокаттарга жасалган кысымдар туурасында фактылар көмүскөдө калганын ортого салды.
Расовый дискриминация боюнча дагы эч нерсе айтылбаптыр. Былтыркы улуттар аралык ошо окуядан кийинки адам укуктары кандай сакталган, алар боюнча дагы эч нерсе айтылган эмес да. Ошондуктан биз өзүбүз айрыкча ушул экономикалык, социалдык укук жөнүндөгү пакт менен улуттар аралык мамилелер боюнча эч нерсе жазылбагандай эле болуп калыптыр да. Мисалы үчүн укук коргоочу Азим жана Аскаров жөнүндө эч нерсе жазылбаптыр. Ал жөнүндө сөзсүз эле суроо болбой койбойт. Мына өлтүрүлгөн журналисттер жөнүндө эч нерсе жазылбаптыр. Ал боюнча дагы сөзсүз суроо болот. Кандай сөз эркиндиги, эркин жыйындарга болгон укуктар кандай болуп атат? Сот кандай жүрүп атат? Окуясынан кийинки сотторду адвокаттардын сабалгандыктары, эл аралык уюмдар сөзсүз ушул суроолорду берет биздин барган делегаттарыбыз. Анан биздин делегаттарыбыз аларды докладка киргизбеген аз келгенсип, анан өзлөрү да даяр болбой барса кайра уят болуп калат да.
Улуттар уюму баш болгон эл аралык уюмдар адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстандын аракеттерин колдоодон кайра тартпай тургандыгын, бирок апрель июнь окуяларынан кийин адам укуктарын камсыздоодо чечилбеген маселелер арбын экенин айтып келишет. Тышкы иштер министрлиги даярдаган улуттук доклад жарандык коом тарабынан учурда талкууга алынууда. Министрликтин өкүлү Нияз Алиевдин айтымында учурда жергиликтүү укук коргоочулардын берген сунуштары да каралууда. Аларда укук коргоочулар өздөрүнүн альтернативдүү докладын даярдап жатышат. Ханым Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Ош облусунан 2 адам, коңшулаш Баткен дубаанынан дагы бир адам күйдүргү дарты менен ооруканага жатып калды. Араван районунун Төрөкөн айылынын тургундары 47 жашар Сүйөрбек Түркбаев жана анын 9 жаштагы иниси Адилет Түркбаевтан Сибирь жарасынын инфекциясы чыгып, райондук ооруканада дарыланууда. Ошондой эле жугуштуу улаңчалган ичкинин этин жеген дагы 57 адам текшерүүдөн өтүлдү. Адистер ветеринардын уруксатын албастан малды союп сатып жиберген фермерди күнөөлүү табууда. Окуянын чоо жайына Араванга барып келген кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак токтолот.
Араван райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Арыпжан Жамботоевдин Азаттыкка маалымдашынча, медициналык кароолордон кийин Сүйөрбек Түркбаев менен анын иниси Адилет Түркбаевтен күйдүргү оорусунун белгилери аныкталды. Учурда аларга дарылоо иштери жүргүзүлүп жатат, дейт дарыгер.
Бүгүнкү күндө 2 гана оору бар. Лабораторияга анализдерин алып койгонбуз, бирок клинический анализден чыгып атат. Абалдары жакшы, лечениени алды Сибирский азам менен. Азыр температурасы жакшы, аппетити жакшы, жаралары уже секин кайтып атат.
Жамботоевдин белгилешинче, фермердин кенебестиги оорунун жугушуна себепчи болгон.
Булардын үйүндө өздөрүнүн эчкиси болгон, эчкиси ооруган, курсагы шишип, ушинтип кокустан ооруп калган кезде бул киши сойгон аны. Сойгондо көрсө эчкисин, ошентип ооруп эчки Сибирский азам менен ооруган эчки экен, ошодон жугузуп алган. Колунда кичинекей бир эмеси болгон, ошодон чыгып кеткен,
деди райондук оорукананын дарыгери Арыпжан Жамботоев. Дарыгердин сөзүнө ылайык, адистерде ветеринардын уруксатын албастан малды союп сатып жиберген Сүйөрбек Түркбаевдин өзүн күнөөлүү табууда. Райондук ветеринардык башкармалыктын жетектөөчү адиси Турдумамат Капаров телефондон буларды айтып берди.
20 баш карамагында эчкиси болгон. 12 февралда вакцинациядан өткөн да. Ветурасынын офисинде жана эмесинде турат бар жолу журналында. Набрат ошондук хозяин эчкини союп башкарылганда биз баягы ветеринардык осмотр эле таркатып жүргөн да жанагыныч. Таркатса болот, болбойт деп туруп заключениени бергенден кийин анан таркатып берди.
Ветеринардын айтымында оорунун кайдан келип чыккандыгы учурда адистердин башын катырууда. Анын белгилешинче, буга чейин Маңгыт айыл округунун Төлөйкөн айылында Сибирь жарасынын очогу катталган эмес. Райондогу башка 16 очоктун ооздору жабык турат, дейт ал.
Эрте жазда сел болду, башка болду. Биздин район основной 2 райондун аралап келген суудан ичетти. Нукат, Карасуу жактан келген суулар эми акыркы биздин районго келип суу менен келди деген божомол болуп атабыз да биз өзүбүзчө. Азыр энди айылдагы малдардын көпчүлүгү жайкы жайыт да, тоодо. Келгенден кийин күздө эме кылабыз, строго эме кылабыз, ал жерде вакцинация жүргүзөбүз.
Ал эми Сүйөрбек Түркбаев айыпты мал доогдурларга жүктөп жатат. Анын айтымында күйдүргүгө каршы малга берилип жаткан дары дармектин сапаты начар. Болбосо короосундагы 20 эчкисин жана бир нече бодо малын ал жыл башында эле дарылоодон өткөзгөн экен.
Эчки эме болгон, от чыгып атган, союдум эле. Сою ошол 2-3 күндөн ушундай болду да, кичине эме башталды. Кызарып, бүдүр болуп, ушундай немеге айланып кетти да. Эми эчкини андай экен. Жаз малынды колдоп кетип жаткан. Ушуну колдонгон.
Сүйөрбек айтып бергендей, союлган этти ал айылдагы 14 үй бүлөгө да таркатып берген. Тилекке жараша алардын эчкисинен күйдүргөнүн белгилери табылган эмес. Бирок ошентсе да эт жегендердин баары бир сериядан дарылоодон өтүшүүдө.
Эти примерно 10-12 килограммга жакын болгон этти 14 үй бөлүлүк хожалыкка таркатып, ул саны 57 адам жеген. Азыр данный время ошо 57 адам контакттар 14 күнү наблюдениясы өтүп кетти. 14 күндө ичинде мөжүт ошоларда ичинде ооругандар ошо мөжүт чыгышы мүмкүн да, бирок чыкпады, бардыгы жакшы.
Дейт райондук санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгери Акмалжан Акбаржанов. Маалыматтарга ылайык, Төлөйкөн айылындагы бул инцидент жыл башынан бери райондо күйдүргү менен катталган 4-үнчү факты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, ушул күндөрү Баткен облусунун Кадамжа районунда да бир адамга сибир жарасы диагнозу коюлуп ооруканага жаткырылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Араван району.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казакстандык туристи өлтүрдү деп шектелген дагы бир кыргызстандык жаран кармалды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, 7 августта Карой айылына жакын жердеги пансионатта казакстандык жаран Кайырлан Балмахаевди белгисиз бирөөлөр саап кетип, ал кийин көз жумган болчу. Базар коргондун тургунун өлтүрдү деп айыпталган 2 милиционер үй камагына чыгарылды. Түштүктүк ишкерлер банктарга нааразы болуп жатышат. Дүйнө лидерлери Ливия өкмөтүнүн башчысы Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырышты. Кыргызстанда эл кеңири колдонулуучу товарлар кымбаттады. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу кененирээк биздин сайттан да таап уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Өзөктүк программа боюнча Россиянын сунуштарын Иран качан угат? Россия менен Ирандын өзөктүк курал боюнча 7 айдан бери токтоп турган сүйлөшүүлөрү жанданып максатына жетеби? Же бул долбоордун ишке кириши үчүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин калган мүчөлөрүнүн колдоосу зарылбы? Ирандын ядролук программасына байланыштуу бул суроолордун жандырмагы кандай болушу мүмкүн? Сөз Аида Касымалиевада.
Орусия Ирандын ядролук программасынын ош кыйштарын ар тараптуу талкуулаган түрдүү баскычтардан турган долбоорду ушуга чейин сунуштап, бул боюнча Ирандан так жооп ала албай келет. Бул суроо боюнча акыркы талкуулар январь айында Стамбулда Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын катышуусунда өтүп, тараптар өз пикиринде калышкан. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү катары бул сүйлөшүүлөрдө ортомчулар. Сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу үчүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 13 июлда Вашингтондо мамкачы Хиллари Клинтон менен чогуу берген маалымат жыйынында кайрадан Иранга кайрылган эле. Бул план Лавровтун планы деген аталышты да алган. Анын негизги өзгөчөлүгү план кадамдарга бөлүнгөн. Лавров Ирандан өзөктүк курал боюнча дегенде оңой суроолорго жооп берүүнү, андан кийин башка кадамдарды жасоону өтүнгөн. Министрдин айтымында Ирандын жооптору коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөлөрүн жана Германияны ынандыра алса, кээ бир санкциялар алынмак. Тегерандын бул кайрылууга жообу канааттандыраарлык болгон эмес. Августта коопсуздук кеңештин Орусиядагы катчысы Николай Патрушев жана Ирандын бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасын өткөргөн соң, Ирандын өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн негизги адиси Саид Жалили 16 августта жылуу маанайда биздин орус досторубуз сунуштаган долбоор атомдук тынчтык максатында өнүктүрүү ишинде регионалдык жана эл аралык сүйлөшүүлөрдүн пайдубалын курушу мүмкүн деген сөздөрдү айтты. Орусия буга чейин бул сүйлөшүүлөрдөн үмүтүн үзгөн эле. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рыбаков 16 августта Москванын аракети жемиш бербей жатат деген оюн жашырган эмес. Бирок ошол эле күнү Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салехи Лавровтун планын талкуулоо үчүн Тегерандан Москвага 2 күнгө келип, шаршемби күнү Лавров менен чогуу маалымат жыйын өткөрүп, долбоордо жакшы элементтер бар экенин жана ал Тегеранда эксперттер менен талкууланарын билдирген. Бул суроолор боюнча талдоочу АКШда жашаган Генри Сокольски сүйлөшүүлөрдүн үзүрлүү аякташына көзү жетпейт.
There'll be much more discussion about beginning discussions about the discussions to discuss the plan.
Пландын башталышын талкуулаган талкууларды талкуулоо жүрүп жатат. Менин байкашымча, планга ирандыктар чын дилинен макул болушкан жок. Менин байкашымча, АКШнын конгресси санкцияларды алууга азырынча макул эмес. Менин байкашымча, бир нече европалык негизги оюнчулар Иранга көбүрөөк укук берүүгө макул эмес. Бул жерде Орусия гана планын алдыга түрткүлөдү.
So it's hard to see, other than the Russians, who it is that's keen on pushing this plan.
Батыштын айрым эксперттери болсо, Орусиянын бул долбооруна дале ишеним артышууда. Башка жолдор ийгиликке алып келген эмес. Айрым адистер Москвадан Иран боюнча планы башка көмүскө максаттарды көздөрүндө айтышууда. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко Фарда үналгысына берген маегинде Иран менен дос мамилелерди сактап калуу менен Орусия ислам дүйнөсүндө көз карандысыз саясатын жүргүзүүнү каалайт деген оюн билдирген. Иранга уран байытуудан баш тартпаганы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши буга чейин 4 ирет санкция киргизген. Ирандын ядролук программасы боюнча 6 өлкө ортомчу. Коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөлөрү жана Германия МАГАТЭ менен биргеликте Ирандан уранды байытууну токтотууну талап кылышууда. АКШ башындагы кээ бир өлкөлөр Иран ядролук бомбага ээ болсо, аны Европага жана Израилге каршы колдонушу ыктымал дешет. Тегеран болсо өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн ырастап келүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Сырдарья облустук соту Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөсүн эркинен ажыратты. Калган 27-синин үстүнөн соттук кароо башталды. Өзбек бийлиги бул качкындарды мамлекеттик түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп кинээ коюп жатат. Укук коргоочулар болсо Казакстан качкындарды кыйноого кайтарып берип, эл аралык талаптарды бузду деп айтышууда. Жеңиш Айдаров баяндайт.
2010 жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй-бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Өзбекстандык качкындар Казакстанда камоодо турган учурда алардын үй-бүлөсүнө Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан коркунучтар болуп жатканы да айтып чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровду Казакстан Улуттук Коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экенин белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихад агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаевди коомго коркунуч алып келчү маалыматтарды таркаткан, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө залал келтирген, уюшкан кылмыштуулукка тийиштиги бар деген кине менен 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгон качкындардын алгачкыларынын бири 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жыл деп өкүм кылды азыр.
Сот болуп өттү, барып катыштым. Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюнга алган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты. Сот кулак салбады. Соттун чечимине макул болбогон каршы арыз жаздык. Бирок азыркы соттун өкүмүн колго алганыбыз жок да эле. Аны алсак анан беребиз. 3 күнгө көө катары катыштык сотко, азырынча жалпы түрмөгө чыгарышпайт экен. Сентябрь айына чейин ошол жерде кармалып турат дешти уулумду. Дейт уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргендей, ушул учурда Ташкент облус сотунда калган качкындардын 10 үстүнөн да соттук кароо башталган. Бирок азырынча камакка алынган качкындардын абактагы абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. Алардын дээрлигине жихадчылар экстремисттик агымына тийиштиги бар деген кине коюлган. Тергөө ишинин маалыматына ылайык, Казакстандан мекенине кайтарылган 29 бозгундун тергөө иштерин Ташкент облустук жана шаардык тергөө мекемелери да жүргүзүп жатышат. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов ушул тапта качкындардын үстүнөн тергөө иштери, сот жараяндары жүрүп жатканын айтып, аны соттолуучулардын жакындарынан гана билүүгө мүмкүн болууда дейт.
Демек Өзбекстанга Казакстан тарабынан
Өзбекстанга Казакстандан экстрадицияланган 29 качкындын экөөсүнүн үстүнөн сот чечими чыкты. Ал эми калган болгондордун үстүнөн да жер жерлерде тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Мына Ташкентте болсо 10 кишинин үстүнөн сот жараяны башталганы айтылды. Бул маалыматтарды бизге соттолуучулардын жакындары гана айтышууда. Расмий маалыматтар жок албетте.
Камалган балдар ата-аналары ийтишти, улар балдардын сот жараяндарында иштирок этишкен.
Дейт Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. Ушул тапта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну Шерзат Шерназаровду экстрадициялоо маселеси да каралып жатат. Шерзот жана анын досторуна да диний экстремизмге байланышы бар деп айыпталып, Өзбекстанда издөөгө салынган. Диний жаатта кине тагылган бул 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылышын бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Жеңиш Айдаров баяндады. Кыргызстан жаңы окуу жылы алдында турат. Баш калаа Бишкекте мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Кабарчыбыз Элиза Кененбаева бул жана башка суроолордун тегерегинде Бишкек шаардык билим берүү башкарма жетекчиси Айнагүл Ниязова менен маектешкен.
Жаңы окуу жылы жакындап калды. Азыр Бишкекте жана баш калаага караган жаңы конуштардагы жаңы окуу жылга даярдык тууралуу кыскача айтып берсеңиз.
Ушул баардык мектептерде азыр капиталдык жана атайын мындай текущий ремонттун баары өтүп бүттү. Республикалык бюджеттен берилди, шаардык бюджеттен берилди. Ата-энелердин чогулткан тыйындары бар эле, алар да сарпталды. Азыр мектептер боюнча абал ушундай.
Жакында эле Бишкектин мэриси Өмүркулов айтты да, Бишкекте мектептер жетишсиз депчи, канча мектеп жетишпейт?
Бир 30%га десем жаңылышпайм. Бишкек шаары боюнча 73 миң окуучунун орду эсептелинсе, бүгүнкү күндө 101 миңден ашык окуучу окуп атат. 30%га жакын болуп атат. Гимназия, лицей жана окуу тарбия комплекстерде болсо, где-то бир даже 50%га чейин жетип кетет да. Албетте, жаңы конуштарда мектептер салыныш керек. Эгемендүүлүктү алгандан бери эле ушу жаңы конуштарга мектептердин баары салынып келатат. Мисалы, быйыл 1 июнда дагы Ак Өргө жаңы конушунда жаңы мектеп ачылды, 960 орундук. И биринчи жолу ушу атайы мэрдин атынан деп 1 000 000 сом бөлүнүп ушул жаңы китептер киргизилди азыр. Жаңы ар бир окуучуда азыр жаңы китептер менен окуп атышат азыр. Бирок жаңы эле конуштарда эмес, биздин шаардын ортосунда дагы мектептер салынышы керек. Себеби дегенде баягы мектептердин баары тең 70 жылдан 60 жылдан болгон мектептер, кээ бир мектептер бар, урайын деп калган мектептер бар.
Буга чейин мектептерде мугалимдер дагы жетишпейт деп айтылып келди эле да, анан кийин мугалимдердин айлыгы эми көтөрүлдү. Азыр ушул жетиштүү эле болуп атабы?
3,5 000 4 000га жакын ар бир мугалимдин айлыгы көтөрүлүп атат да. Июнь айында бир 500га жакын вакансия бар эле. Бүгүнкү күндө мына бир 300га жакын калды вакансия. Эми буюрса сентябрга чейин дагы бир өзгөрүүлөр болот болуш керек, бирок жалпы жөнүнөн айтканда 100%га биз вакансиялар жабылбайт болушубуз керек.
Негизи мектеп фонду, класстык фонд дегендер бар, андан тышкары кароолчуларга бар кандай иш чараларга атинелерден акча чогулат эмеспи? Анан кийин ушул акчалар тууралуу мектеп директорлору кимге отчет беришет?
Бул жерден атайы закон о некоммерческих организациях, коммерциялык эмес ушул мекемелер жөнүндө атайы мыйзам бар да. Ошол мыйзамдын негизинде, ошол мыйзамдын чегинде атайы мектептик фонддор ачылган. Ал фонддорго тилекке каршы биз билим берүү башкармалыгы тарабынан же району тарабынан, мэрия тарабынан биз кире албайт экенбиз, аны текшере албайт экенбиз, аны ата энелер тейлейт экен. Ата энелер тейлегени менен албетте ал директордун айтуусу менен сарпталат ал жерден акча. Мага ушул керек, ушул керек дегенде ата энелер ушул фонддон акча алып беришет. Эми ата энелердин баары тең банкка төгүшүп, баары квитанция, бул эми бир 10 жыл мурункудай эмес, азыр баардыгы банкка төгүлөт, квитанция алат ар бир ата эне. Бирок эң негизгиси А дейбизби, Б дейбизби, фондбу же эме дейбизби, көп эле мектептерде мисалы ата энелер менен ишти алып барганда, түшүндүрүү иштерин аябай туура алып барганда, баары ачык айкын болгондо, атайы стендке ушул маалыматты илип ай сайын отчет берип турганда ал жерде суроолор жок. Анан бул жашыруун эмес, бир топ мектептерде ушундай иш алып барылбайт, ошондуктан ата энелердин нааразычылыгы пайда болот да.
Бишкек шаар билим берүү башкармасынын башчысы Айнагүл Ниязова менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер.